Blaðsíða 14. Mér er sagt að Þorsteinn fari þig hörðum orðum. Vildi ég að þú létir fara með þér tvo vaska menn og bærir vopn en færir ekki slippur eins og þú væri kona? Búi segir, ég er skildugur að gera vilja þinn, en erfitt mun verða fyrir fóstru mína að annast fleiri slíka sem ég er. En það er ekki víst, þó að fundum okkar Þorsteins beri saman hverjir verði til frásagnar þó að ég eigi við nokkurn liðsmun. Ég mun því haga ferði mínum eins og ég er vanur. Eftir þetta fer Búi leið sína austur með sjó og fekk Þorsteinn njósna af. Þeir tóku þá vopn sín og urðu 12 saman. Búi var þá komin á hæð þá er heitir Kléberg, er hann sá eftirföruna. Naman þá staðar og tók nokkra steina. Þeir Þorsteinn fóru mikinn og er þeir komið yfir læk þann er þar var, þá heyra þeir að þaut í slöngu búa og flaug steinn. Hann kom í brjóstið á einu manna Þorsteins og fekk hann þegar bana. Þá sendi Búi nokkra steina og fjall maður fyrir hverjum þeirra. Voru þeir Þorsteinn þá komnir mjög nærri búa. Sneri Búi þá burt af hæðinni í aðra átt og bar þá leiti á milli þeirra. Í því kom yfir þá svo mikið myrkur að þeir sá ekki niður á tær sér. Þorsteinn mælti þá. Nú er við ramman reip að draga, er við þurfum að fást bæði við trúnýðing og galdramenn, en við munum snúa aftur að sinni. En ég vil að sáfundur verði með okkur búa þar sem við verðum ekki til frásagnar báðir. Eftir það sneru þeir heim og báru förunauta sína með sér. Þeir voru mjög ósáttir við þessa ferð. Það var líka það rætt að þeim hefði tekist mjög illa. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Vaskur merkir hraustur. Slippur merkir allslaus, í þessu tilviki vopnlaus. Þaut í slöngu búa merkir að það heyrðist hvinur í slöngunni þegar hann sveiflaðinni. Nú er við ramman reip að draga merkir að nú er við erfiðan andstæðing að fást.